Bună dimineața, astăzi e joi 3 decembrie, la microfon Radu Benea
și Diana Răileanu.
Și vă invităm la emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7.
Vremea va fi astăzi ceva mai rocoroasă, cerul parțial acoperit de nori.
Însă fără precipitații, maximele vor atinge 6-9 grade, iar noaptea vremea se va răci simțitor.
La această oră la Chișinău sunt 5 grade Celsius.
În Moldova, numărul cazurilor confirmate de îmbolnăviri cu virusul noii gripe se apropie de 2.000 dintr-un total de 4.000 de cazuri suspecte. Despre evoluția situației discutăm în această dimineață cu ministrul adjunct al Sănătății, Mihai Magdei.
În acest an, trotuarele vor rămâne iarăși la cheremul zăpezilor. Din ce cauză aflăm de la Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul.
Iar revista Presei a pregătit-o, ca de obicei, colega mea Diana, ce titluri ai remarcat în ziarele de astăzi?
Jaful secolului sau cum guvernarea comunistă a distrus Invest Privat Bank, titrează cotidianul Timpul, iar portalul Știrea Zilei anunță că administrația de la Tiraspol i-a interzis premierului Vlad Filat să asiste la meciul Sheriff Steaua.
Mai întâi însă știrile, în studioul Europei Libere de la Praga se află Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor de la Praga! Majoritatea covârșitoare a moldovenilor ar dori să-și aleagă președintele prin vot direct și peste jumătate din ei nu vor alegere anticipate, arată un recent sondaj de opinie dat publicității la Chișinău. Miniștrii de externe din țările NATO discută situația din Afganistan, relația alianței cu Rusia, Ucraina și Georgia. Ministrul american al apărării precizează că Statele Unite nu își vor retrage militarii din Afganistan peste un an și jumătate, fără a reanaliza până atunci evoluțiile de pe teren și, cum spuneați, Sheriff Tiraspol, Steaua București, 1-1. La meciul de aseară din Liga Europeană, dar premierul Filat a fost împiedicat să asiste la meci din tribunele de la Tiraspol. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Și acum știrile cu mai multe amănunte. Încă o femeie a murit la Chișinău din cauza complicațiilor cauzate de gripa pandemică, ridicând numărul victimelor în Republica Moldova la 13. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Potrivit unui sondaj de opinie realizat la comanda Institutului Viitorul, 80% din moldoveni ar dori să își aleagă prin vot direct președintele și 56% dintre cei chestionați se declară împotriva organizării de alegeri anticipate, dacă Parlamentul nu va reuși luni, 7 decembrie, să le aleagă pe președintele Republicii Moldova. Dacă totuși alegerile anticipate ar avea loc, Partidul Comuniștilor ar obține cele mai multe voturi, 33%, urmat de Partidul Democrat, Partidul Liberal Democrat și Partidul Liberal, care ar acumula împreună tot atâtea voturi, iar Alianța Moldova Noastră nu ar mai intra în Parlament. Candidatul prezidențial, Marian Lupo, a spus că nu sprijină adoptarea unei Constituții noi. El a spus la o conferință de presă la Chișinău că pledează numai pentru modificarea prevederii constituționale privitoare la alegerea șefului statului. Pe plan internațional, miniștrii de externe din țările Alianței Nord-Atlantice începe astăzi la Bruxelles o reuniune de 2 zile, în care va fi discutată situația din Afganistan, relația Alianței cu Rusia, Ucraina și Georgia. Potrivit site-ului Alianței, în cadrul comisiilor NATO-Ucraina și NATO-Georgia, vor fi discutate progresele făcute de acestea în ultimul timp, cât și evoluțiile de securitate din regiune. Iar secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a declarat că porțile Alianței continuă să fie deschise pentru Ucraina și Georgia, așa cum s-a hotărât acum 2 ani la reuniunea la vârf NATO de la București, și că cele două țări vor putea adera la Alianță când vor fi pe deplin pregătite. Mâine se așteaptă să aibă loc și Consiliul NATO-Rusia, la care ar urma să participe și ministrul rus de externe, Sergei Lavrov. Ministrul american al apărării Robert Gates a apărut în fața Comitetului pentru Afaceri Militare al Senatului american și a declarat că primii militari din contingentul adițional de 30.000 de soldați americani trimiși de președintele Barack Obama în Afganistan vor ajunge la destinație în 2-3 săptămâni și vor rămâne acolo între 18 și 24 de luni, iar retragerea lor prevăzută pentru 2011 ar urma să fie hotărâtă numai în funcție de evoluția situației de pe teren. Premierul Rusiei Vladimir Putin urmează să răspundă astăzi întrebărilor venite de la cetățeni în întâlnirea sa anuală prin telefon. În perioada de când se află la putere, ca președinte sau premier, Putin a avut mai multe astfel de conversații telefonice cu cetățenii. Aceasta este a 8-a astfel de întâlnire. Și, în final, o știre politico-sportivă, autoritățile de la Tiraspol nu i-au permis aseară premierului Republicii Moldova, Vlad Filat, să asiste din tribune în Transnistria la meciul de fotbal Șerif Tiraspol, Steaua București. Meciul s-a terminat la egalitate și, potrivit site-ului Unimedia, după competiție, ar fi avut loc mai multe incidente între suporterii celor două echipe. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Oana, mulțumesc! Știri pe scurt, ascultați în partea a doua ediției toate știrile Europei Libere, le găsiți și la adresa noastră pe internet la europalibera.org. Așadar, invitatul ediției din această dimineață, cum vă anunțam, este viceministrul sănătății, domnul Mihai Magdei, iar tema discuției este situația îmbolnăvirilor cu virusul gripei pandemice. Domnule Magdei, bună dimineața!
Bună dimineața, stimați ascultători!
Domnule Magdei, numărul oficial al îmbolnăvirilor cu virusul noii gripe ajunsese ieri la aproape 2000. Cum evoluează situația? Este în creștere sau în scădere numărul cazurilor de infectare?
Este dimensionat că gripa pandemică se înregistrează în 206 țări din lume. La noi, în Republica Moldova, la moment sunt înregistrate suspecții la gripă peste 4.000 de persoane. Confirmate sunt circa 2.000 de persoane de bolnavi. Avem în ultimele zile, săptămâni, începând cu data de 27 noiembrie, o stabilizare a morbidității. Chiar și în unele teritorii ale Republicii Moldova avem și o micșorare. Deci am putea vorbi că am început a controla deja situația în problema morbidității cu gripă pandemică.
Stabilizarea asta însemnând cam câte cazuri noi pe zi?
Cam se înregistrează în fiecare zi de la 45 până la 62 de cazuri noi.
În Moldova au ajuns primele vaccinuri împotriva noii gripe. Cine vor beneficia de ele și când va începe vaccinarea?
În Moldova cred că astăzi sau mâine vor ajunge primele doze, 50.000 de doze din România. Avem înțelegere, Guvernul Republicii Moldova, prim-ministru domnul Vlad Filat, la vizită în România. A avut înțelegere cu guvernul român și vom avea donații de 400.000 de doze de vaccină din România. Cum am mai vorbit, astăzi, mâine, dozele 50.000 vor fi primele primite și aduse în Republica Moldova. Deci vor beneficia de primele vaccinări lucrătorii medicali care primii sunt în contact cu bolnavii de gripă.
Ați mai făcut, Ministerul sigur cred că a făcut și o evaluare. Cine sunt cei care fac parte din grupul de risc, cât sunt, care sunt nevoile?
Da, Ministerul Sănătății a evaluat grupele de risc. Noi, în grupele de risc, sunt incluse undeva peste vreo 110.000 de persoane. Mai avem de primit donații de la Organizația Mondială a Sănătății încă 400.000 de doze de vaccin. Deci, în total, vom beneficia de 800.000 de doze. Aceste vaccinări vor fi trecute persoanelor din grupele de risc pe parcursul lunii decembrie, ianuarie, februarie, martie. Așa ca să ne pregătim pentru acel al doilea val, care se va înregistra, după datele științifice și informația Organizației Mondiale a Sănătății, la sfârșitul lunii martie, la începutul lunii aprilie.
E vorba de un val sezonier de gripă asta.
Este vorba de un val de gripă tot pandemic.
Tot pandemic.
Da. Mm-hmm.
Și estimările pe ce se bazează? De ce ar apărea acest al doilea val de gripă pandemică dacă se iau și măsuri de precauție, da, până atunci, vaccinare? Și
estimările se bazează pe datele Organizației Mondiale a Sănătății și se bazează și pe cifrele înalte înregistrate în unele țări ale lumii. Deci este înregistrată o circulație mărită a virusului pandemic între populația lumii.
Domnule Magdei, dar Ministerul monitorizează cumva situația din Transnistria? Presa de la Tiraspol spune că autoritățile de acolo ar ascunde situația reală și atunci în ce măsură ar reprezenta un risc pentru malul drept al ministrului această situație, ținând cont că și frontiera este absolut transparentă, iar în Ucraina situația este, îngrijorările sunt foarte și foarte mari.
Vedeți, hotarul nu se poate de închis, mai ales la gripă, deoarece gripa se răspândește prin calea respiratorii. Și nu gândesc eu că autoritățile de la Tiraspol așa ascund cifrele, pur și simplu nu le transmit nouă încoace și noi nu le luăm în calcul. Iată aceasta. Dar aceasta au fost toată vremea. Cu medicii din Tiraspol noi ținem legătură cu centrele de medicină preventivă și cunoaștem datele. Se înregistrează zilnic la dânsă cifrele o leacă mai mari decât în Republica Moldova.
Le veți oferi și lor vaccin?
Da, numai decât. La procentul de populație, undeva sub 2% vor fi asigurați din donațiile acestea și populația transmisă.
Domnule Magdei, am auzit mai multă lume zicând că reducerea copiilor în școli, readucerea copiilor în școli din vacanță forțată ar fi fost o decizie nu prea reușită, pentru că după asta ar fi crescut brusc numărul de îmbolnăviri. Dumneavoastră cum credeți? A fost o decizie corectă?
La moment, atunci, data din 19 noiembrie, începând cu chiar și 10 noiembrie, a fost o decizie corectă. Și decizia corectă a fost de a nu prelungi mai departe vacanța elevilor.
Dar o analiză ulterioară s-a făcut după asta?
Da, s-a făcut o analiză ulterioară. Noi astăzi înregistrăm undeva până la 30% din cifrele nominalizate de mine mai sus, înregistrăm între copii. Dar se iau măsuri. Dacă în școală se înregistrează un caz, se închide, se suspendează activitatea clasei, dacă se înregistrează 3 cazuri, se suspendează activitatea școlii. Și astăzi, la moment, în diferite teritorii, avem undeva peste 13 școli unde este suspendată activitatea.
Mm-hmm. Domnule,
dar vreau să vă menționez că sunt școli care au ieșit deja din epidemie. Iată, pot să vă menționez școala sanatorială din Orhei. Au fost înregistrate 50-60 de cazuri. Deja timp de 10 zile nu se mai înregistrează cazuri. Școala internat din Orhei, în Ialoveni. Așa că situația se îmbunătățește. Mm-hmm. În ce țișoară.
Domnule ministru, din 13 decese confirmate care s-au produs din cauza noi gripe, 4 sunt în Chișinău, restul în provincie. Cum se explică această situație? Au spitalele raionale suficiente preparate? Dispun de Tamiflu, care e, se zice că e singurul preparat care are efect mai...
Aduc la cunoștință ascultătorilor că spitalele sunt asigurate cu tot necesarul de medicamente pentru a face față acestei epidemii. Avem preparate circa pe luna decembrie, tot. Sunt contractate preparate și pe luna ianuarie, dacă vor fi înregistrate cazuri mai multe. Suntem asigurați și cu Tamiflu pentru cam 20.000 de bolnavi, în caz de necesitate.
Domnule Magdei, ultimul caz de deces, al 13-lea an la Chișinău, a strânit comentarii controversate, cum că victimei nu i s-a acordat la timp ajutorul necesar, fiind lăsat să se trateze la domiciliu. Ministerul investigează acest caz?
Ieri, Ministrul Sănătății a iscărit dispoziția prin care un grup de specialiști investigează cazul și va fi discutat astăzi la Comisia Antiepidemică a Ministerului Sănătății. Comitet coordonator. Eu vreau să mai atrag atenția spectatorilor că problema gripii este în centrul activității guvernului. Au fost discutate la ședința câtorva comisii antiepidemice. Săptămâna viitoare problema gripii va fi discutată la ședința guvernului și va fi adoptat un plan de măsuri antigripal, mai ales care ne va ajuta pentru perioada valul 2.
Domnule Magdei, ați spus că deci urmează să faceți niște evaluări pentru pregătirea de valul 2, dar la moment ați putea să faceți o comparație a situației din Moldova cu cea din România și din Ucraina, spre exemplu? Deci,
dispunem de cifre și contactăm cu Ministerele Sănătății atât din România cât și din către din Ucraina. În Ucraina, desigur, este înregistrată o mortalitate mult mai înaltă. Circa 2 milioane de populații deja sunt confirmate bolnavi de gripă pandemică. Au peste sub 500 de decesuri. Așa, situația este mai bine, mai favorabilă în România.
Am înțeles. Domnule Magdei, vă mulțumim mult pentru această discuție. Dragi ascultători, vă reamintim că am discutat cu domnul Mihai Magdei, viceministrul Sănătății. Este ora 7 și aproape 16 minute. Diana, a venit, se pare, timpul să ne spui acum despre ce scrie presa de astăzi.
Editorialistul Petru Grozavu scrie în Ziarul de Gardă că decizia liderului PD, Marian Lupu, de a nu participa la manifestațiile de Ziua României de la Chișinău va lăsa totuși o amprentă negativă asupra opiniei publice, chiar dacă este opțiunea sa personală. Punctul de vedere al unui oficial, grație statutului său, în opinia editorialistului, lasă urme. Și dacă aceste urme sunt greșite, cei care calcă pe ele nu pot decât greși și ei. Serviciul Linia Ferbinte, lansat de un șir de instituții de stat, din nou intră în vizorul jurnaliștilor de la Ziarul de Gardă. Seriștii constată că de cele mai multe ori la numerele de telefon la care sunt îndemnați cetățenii să sune dacă cunosc vreun caz de corupție, nu răspunde nimeni. Procuratura Generală, Ministerele Justiției, Educației și de Externe sunt doar câteva dintre instituțiile în care ziariștii au constatat o atare situație. Jaful secolului sau cum guvernarea comunistă a distrus Invest Privat Bank este titlul investigației realizate de jurnaliștii de la Timpul. Înstrăinarea băncii, constată ziariștii, s-a desfășurat cu o viteză fulgerătoare și într-o totală lipsă de transparență. Tot în Timpul, Sorina Ștefurță își amintește în editorialul Fără Protocol că în trecut funcționarii de rang înalt mergeau la recepții în funcție de gradul de prietenie cu țara. Astfel, la ruși se putea întâmpla ca discursul de salut să fie ținut de un vicepremier sau de ministrul de externe chiar. Pe când la români, scrie ziarista, în general nu se știa dacă vine să vorbească cineva. Vlad Login în Moldova Suverană se arată îngrijorat de faptul că guvernul de la Chișinău, prin programul de relansare economică, dă frâu liber producătorilor și importatorilor de mărfuri. Ziaristul crede că astfel poate fi pusă în pericol sănătatea celor care urmează să le consume, admițând că importatorii ar putea să aducă în țară orice le va cădea sub mână.
Mulțumesc, Diana! Este ora 7 și aproape 18 minute în partea a doua ediției Jurnalul de Corespondent al profesorului Alexandru Călinescu despre campania tot mai aprigă pentru funcția de șef de stat în România. Acum urmează știrile pe scurt. Oana, ai legătura la Praga.
Încă o femeie a murit la Chișinău din cauza complicațiilor cauzate de criza pandemică, ridicând numărul victimelor în Republica Moldova la 13. Viceministrul Sănătății de la Chișinău, Mihai Magdei, a dat asigurări că spitalele sunt pregătite pentru orice situație și că primele doze de vaccin trebuie să sosească astăzi sau mâine în Republica Moldova. Majoritatea covârșitoare a moldovenilor ar dori să-și aleagă președintele prin vot direct și peste jumătate din ei nu vor alegeri anticipate, arată un recent sondaj de opinie dat publicității ieri la Chișinău. Miniștrii externe din țările NATO discută astăzi și mâine situația din Afganistan în relația alianței cu Rusia, Ucraina și Georgia. Ministrul american al apărării a precizat că Statele Unite nu își vor retrage militarii din Afganistan peste un an și jumătate, fără a reanaliza până atunci evoluțiile de pe teren. Ministrul moldovean de externe, Iurie Leanc, a propus la ședința Consiliului Ministerial OSCE de la Atena să se înceapă negocierile pentru înlocuirea trupelor de menținere a păcii în Transnistria cu o misiune multinațională de observatori civili. Și în România, Institutul Național Român pentru Expertiză Criminalistică a anunțat, citat de Realitatea TV, că imaginile video de la un miting electoral din 2004 al lui Traian Băsescu, în care acesta părea să fi lovit un copil, cităm, nu este autentică și nu este o copie a unei înregistrări video autentice. Presa de la București și cea din Rusia au acordat o mare atenție acestei casete, iar Traian Băsescu a anunțat că va chema în instanță ziarul Guardianul, care a lansat pe piață caseta, cât și pe omul de afaceri liberal, Dinu Patriciu, care ar fi, în opinia președintelui de la București, în spatele acestui scandal electoral românesc. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Oana, mulțumesc! Toate știrile Europa Liberă le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Păi sigur, sunt lucruri foarte bune și prim plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
A fost odată ca niciodată. Au fost ierni când primăria capitalei nu se preocupa de curățarea drumurilor și trotuarelor. Ierni când mersul pe jos era un fel de echilibristică periculoasă. Acum e altfel. Și suficient material antiderapant are primăria și încrederea că zăpezile nu ne mai pot surprinde există, dar este totuși o mică problemă. Șeful direcției locative a declarat că la venirea zăpezilor vreo 40% din trotuare nu vor putea fi curățate din cauza unor construcții și parcări lăbărțate pe domeniul public. Descoperind acest obstacol în calea curățeniei, cinovnicii au realizat imediat și faptul că unii dintre creatorii construcțiilor și parcărilor nu au autorizații. Așadar, hatelica cluce apalucilăsi как всегда. Ciudat și miraculos e totuși spațiul în care trăim, stimați ascultători. Ca să realizezi existența unor construcții și parcări neautorizate pe trotuarele capitalei, trebuie să vrei să cureți acele trotuare. Reiese că în cazul în care primăria nu ar fi avut materialul derapant, ea nu ar fi descoperit nici parcările fără autorizație. Dacă stau să mă gândesc mai bine, a soluționa la noi o problemă înseamnă de multe ori a scoate la iveală o altă problemă. Și nu cumva încercarea de a soluționa problema construcțiilor neautorizate de pe trotuare ar pune în lumină o problemă și mai mare. Altminteri, nu ar trebui să existe nicio dilemă, după părerea mea, să curețe direcția locativă trotuarele accesibile, iar cele 40% rămase să le curețe voinicește cei care le exploatează. Și pe deasupra, nici nu e sigur că simplii muritori vor putea trece prin locurile îngrădite cu sau fără autorizație.
Miracole în România după alegerile prezidențiale care vor avea loc duminica aceasta sunt puțin probabile. E de părere în jurnalul său de corespondent, profesorul Alexandru Călinescu.
Nimeni n-ar fi bănuit în urmă cu câteva luni unde se va ajunge pe ultimii metri ai campaniei pentru alegerile prezidențiale. După anunțarea rezultatelor din turul întâi, s-a produs fulgerător o coalizare a forțelor anti-Băsescu, în primul rând a Partidului Social Democrat și a Partidului Național Liberal. Am putut măsura din nou câtă antipatie a adunat actualul președinte al României, transformat în inamicul public numărul 1, într-un dictator, un vinovat pentru toate relele care s-au întâmplat în România. A urmat lovitura mediatică, bomboanele pe colivă, cu filmulețul din campanie de acum 5 ani. În sfârșit, până la ora când redactez aceste rânduri, coaliția anti-Băsescu este o realitate parafată cu acte în regulă prin așa zisul pact pentru Timișoara. Strategii au mai scos un as din mânecă, prezența în carne și oase a primarului Sibiului, Klaus Iohannis. Unul din paradoxurile actualei campanii este că românilor li se cere nu doar să voteze împotriva lui Băsescu, ci pentru un guvern prezentat drept singura soluție viabilă. Iohannis a acceptat să joace rolul omului providențial, capabil să scoată țara din criză și din haos. Realizează primarul Sibiului că, dacă ajunge prim-ministru, măsurile pe care va fi obligat să le ia vor fi măsuri nepopulare, măsuri de sacrificii și de austeritate severă? Ce garanție oferă apoi o alianță între social-democrați și liberali, între stânga și dreapta? Am văzut ce s-a petrecut cu mariajul dintre social-democrați și democrați liberali. Dar, la fel de adevărat, o alianță numai de dreapta a eșuat și ea, în primul rând, datorită rupturii dintre Traian Băsescu și Călin Popescu-Tăricianu. Sătul de certuri și de scandaluri politice, electoratul român dorește, normal, o schimbare. Popularitatea lui Traian Băsescu, spuneam și data trecută, numai ce a fost. Va fi interesant ca, odată ce vom avea reculul necesar, să analizăm cariera acestei personalități, care a dovedit nu odată un flair politic extraordinar, pentru ca alteori să se încăpățâneze sau să gafeze incredibil. La ora aceasta, domnul Băsescu este singur împotriva tuturor. Îi rămâne doar șansa confruntării de mâine cu Mircea Geoană. Dar, indiferent de rezultatul scrutinului de duminică, am asistat la o campanie de o violență ieșită din comun și cu polarizări neașteptate pe harta politică românească. Și, tot indiferent de rezultat, situația din țară este aceea pe care o știm. În viitorul previzibil, miracolele, fie că e vorba de o alianță, fie că e vorba de un prim-ministru, sunt puțin probabile. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Președintele Obama a decis să mărească efectivele americane din Afganistan, dar mulți cred că cheia succesului în acea regiune se află în Pakistan. Ce solicită Statele Unite Islamabadului? Este întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Există două aspecte. Secretarul de stat american, Hillary Clinton, a cerut guvernului pakistanez să acționeze cu mai multă hotărâre împotriva insurgenților. Pe de altă parte însă, Washingtonul dorește să liniștească spiritele în Pakistan, unde există temerea că suplimentarea efectivelor din Afganistan va antrena deplasarea unui număr mare de militanți și refugiați peste granițe în Pakistan. Doamna Clinton a salutat sprijinul acordat de pakistanezi, dar a spus că nu e suficient, remarcă de natură să stârnească nemulțumire în Pakistan, unde popularitatea Americii este la cotele cele mai scăzute din lume. Secretarul de stat a cerut Islamabadului să facă mai mult pentru contracararea insurgenților care amenință Pakistanul, Afganistanul și alte țări din regiune. Când s-a aflat la Islamabad în octombrie, Hillary Clinton a fost aspru criticată pentru a fi învinuit Pakistanul că nu a ucis lideri Al-Qaeda aflați pe teritoriul țării. Ulterior, Clinton a revenit elogind guvernul pakistanez pentru că în ultimele săptămâni a intensificat campania împotriva insurgenței talibane. Acum, secretarul de stat a încercat să liniștească spiritele în Pakistan, în legătură cu posibile efecte ale suplimentării de forțe americane din Afganistan. Ministrul de externe de la Islamabad a cerut lămuriri cu privire la strategia americană, acum după anunțul președintelui Obama cu privire la mărirea efectivelor. Hillary Clinton a spus că regimul pakistanez înțelege că nu este în interesul său să aibă un vecin, Afganistanul, pe cale de dezintegrare. Dar Islamabadul nu e îngrijorat doar de efectul imediat al deciziei americane, ci și de eventualitatea ca Statele Unite să părăsească în cele din urmă Afganistanul fără să fi dus misiunea la îndeplinire. Faptul că administrația americană a anunțat retragerea în iulie 2011 mărește și mai mult neliniștea. Clinton a spus că înțelege aceste temeri și că Statele Unite doresc să reafirme angajamentul ferm pentru securitatea Pakistanului, o țară cu un guvern fragil, angajată în dispute cu vecinul India. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 29 de minute. Din agenda zilei de astăzi, Parlamentul se reunește în ședință la ora 10 și va examina, între altele, proiectul de lege pentru modificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009. Tot astăzi va avea loc ședința Consiliului Coordonator al Audiovizualului, la care se va face un bilanț al concursului pentru suplinirea funcției de membru al Consiliului de Observatori al companiei publice Teleradio Moldova. Clubul Internațional al Femeilor de Moldova invită tot astăzi la o conferință de presă dedicată ediției a 13-a Iarmarocului de Binefacere de Iarnă la Hotelul Nobil de pe strada Mihai Eminescu. Și de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei desfășoară în incinta Centrului Republican pentru Copii o expoziție cu vânzarea lucrărilor confecționate de persoanele cu dizabilități. Ediția din această dimineață a Moldovei la ora 7 se încheie aici. Moderatorul ei, Radu Benea și Diana Răileanu, vă mulțumesc pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.